Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Strauss-Haus shirkatidan kuygan tadbirkorlar mustaqillik maydoniga yig'ildi.
Prezidentni o'zi bilan ko'rishib gaplashamiz. Bu prokuratura, ichki ishlar, xalq qilolmayapti degan maqsadda.
Jahon chempioni o'zbek armiyasi faxri Behzod Nurmatov Grozniydagi jangdan so'ng vafot etdi. Andijonda o'qituvchidan kiyinish qoidasini talab qilgan maktab rahbari do'pposlandi. Qashqadaryolik bog'bon eksportga yetishtirgan anorlari nohaqlik bois nobud bo'layotganidan shikoyat qildi.
Endi teromasi yorini taq bo'ladi, bo'ldi. Foydasi yo'q, yerga nobud bo'lyapti hamma.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan voqealar xabari bilan studiyada men Sadiriddin Ashur. Nikoh davlat muassasalarida qayd etilmaganlarga nikoh o'qiganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy etish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Samarkandskiy Vestnik gazetasi shu viloyat hokimi o'rinbosari, viloyat xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gavhar Alimovaga tayanib xabar qildi. Gavhar Alimovaning aytishicha, shu kunda mamlakat qonunlariga nikohi davlat qaydidan o'tkazilmaganlarga nikoh o'qiydigan imomlarga nisbatan jinoiy javobgarlikni nazarda tutuvchi o'zgartishlar kiritish ustida ish olib borilmoqda. Samarkandskiy Vestnik gazetasining xabar qilishicha, mamlakat bo'ylab joriy yilda 33 ming er-xotin rasmiy nikohdan o'tgan, taxriban 12,150 er-xotin esa shar'iy nikohda. Telegram messenjerda maktab o'quvchilarining onalari bir-birlariga Toshkentda bir erkak voyaga yetmagan qizlarga qiziqish bildirayotganligi haqidagi xabar yuzasidan Jinoyat protsessual kodeksining 322 moddasiga, ya'ni jinoyat ishini qo'zg'atish sabablari va asoslariga muvofiq Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i ushbu audio xabarlarni ariza sifatida ko'rib chiqish topshirig'ini berdi. Bu haqda IB matbuot xizmati xabar qildi. Hozirgi vaqtda dastlabki tergov tekshiruvlari olib borilmoqda. Ushbu xabarlarni tarqatuvchi Telegram kanalidagi guruh ishtirokchilari so'roq qilinmoqdalar. Qo'shma Shtatlar 8-oktyabr kuni Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar huquqlarini buzishda gumonlanayotgan Xitoyning 28 davlat tashkiloti va xususiy shirkatni sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Qora ro'yxatga kiritilgan tashkilotlar orasida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati jamoat xavfsizligi boshqarmasi, unga bo'ysunuvchi 19 bo'linma va 8 xususiy shirkat, jumladan Hikvision kompaniyasi ham bor. Hikvision jahonda video kuzatuv tizimlarini ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat hisoblanadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyda million nafardan ortiq Uyg'urlar va boshqa musulmonlar qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanmoqda. 7-oktyabr kuni Turkiya Mudofaa vazirligi Suriya shimolida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan harbiy amaliyotga tayyorgarlik choralari yakunlanganini ma'lum qildi. Bir kun oldin AQSh prezidenti Donald Tramp Vashington Turkiyaning Suriya shimolida Frot daryosi sharqida xavfsizlik zonasi o'rnatish rejasiga to'sqinlik qilmasligini aytgan edi. Turkiya ushbu zonaga 2 millionga yaqin suriyalik qochqinni joylashtirmoqchi. 7-oktyabr kuni yuqori lavozimli AQSh rasmiysi hududdagi 52 yaqin AQSh harbiylari boshqa yerga olib ketilayotganini bildirdi. Bir vaqtning o'zida rasmiy AQSh Suriyadan butunlay chiqib ketayotganini rad etdi. Tramp Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onni Turkiya amaliyoti davomida AQSh harbiylariga ziyon yetsa, oqibati yomon bo'lishi haqida ogohlantirdi. Agar Turkiya biror nima qilsa, uni buyuk va benazir donoligimga qaramay, quyushqondan chiqdi deb hisoblaydigan bo'lsam, men Turkiyaning iqtisodiyotini batamon vayron va barbod qilaman, deb yozdi Tramp Twitterida. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Qozog'istonga qiladigan 2 kunlik tashrifi doirasida prezident Qasim-Jomart Toqayev bilan uchrashadi. Lavrovning Nur-Sultonga tashrifi 8-oktyabrda boshlanadi. Undaslab Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Muxtar Tulayberdi bilan muzokaralar o'tkazadi. Tashqi ishlar vazirlari Rossiya-Qozog'iston hamkorligiga oid muhim masalalarni, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi aloqalarni muhokama qiladi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Tomonlar joriy yil yakunida o'tkazilishi kutilayotgan o'zaro ommaviy tadbirlarga tayyorgarlik masalasini ham ko'rib chiqadi. O'zbekistonda o'rtacha bir oilaning oylik elektr energiyasi sarfi 200 kWh tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich ko'p emas, ko'pchilik davlatlarga nisbatan oz, ammo shu sarflangan elektr energiyasining o'rtacha 25%, ya'ni 50 kWh isrof qilinadi. Bu haqda energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev Kun.uz'ga bergan suhbatida bayonot berdi. Vazir o'rinbosariga ko'ra, yaqin kelajakda o'rtacha iste'mol 500 kWh tashkil qilishi mumkin. Buning 25% 125 kWh yetadi va samarasi sarf hajmi keskin oshib ketadi deganidir. Sherzod Xo'jayev yaqin kelajak deganda necha yil nazarda tutayotganini aytmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijonda o'qituvchidan kiyinish qoidasini talab qilgan maktab rahbari do'pposlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahridagi 50-chi umumta'lim o'rta maktabining ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Shukrullo O'rmonov va o'qituvchi G'ayrat Ashurov maktabda kiyinish qoidalarini matematika o'qituvchisidan talab qilgan ortidan 5-oktyabr kuni maktab hovlisida 2 kishi tomonidan shafqatsiz kaltaklandi. Voqea guvohlaridan olingan bu xabarni Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi xodimi Shuhrat Qosimov tasdiqladi va voqea o'rganib chiqilayotganini ozodlikka bildirdi. Xalq ta'lim vazirligi mulozimi Anvar Umarov ayni voqea borasida ko'rilgan choralar yuzasidan vazirlik rasmiy saytidan ma'lumot beriladi dedi. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam qabulxonasi vrachi jarohat olgan Shukrullo O'rmonov va G'ayrat Ashurovlarga 5-oktyabr kuni tibbiy yordam berilganini tasdiqladi. Shifokorlar xulosasiga ko'ra o'qituvchilar miya chayqalishi, burun sinish, yuzining o'ng qismining ko'zi atrofi hamda oyoqlarining tizza qismi qattiq zarbada jarohatlangani, miya chayqalishi, burun va ikki tish sinishi, badan hamda chap qo'lni zarbadan qattiq jarohatlangani aniqlangan. Andijon shahar huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan mazkur ish bo'yicha tekshiruv olib borilmoqda. 50-chi maktab o'qituvchisining ozodlikka ma'lum qilishicha, 5-oktyabr kuni tilga olingan maktabning matematika o'qituvchisi D.U. maktabdagi kiyinish qoidalarini kuzatilmagan tarzda maktabga kelgan. Ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari va ayni paytda maktab direktori vazifasini bajaruvchi Shukrullo O'rmonov matematika o'qituvchisini koridorda ko'rib qolib, kiyinish qoidalariga rioya qilishga chaqirgan. Bu muloqotga guvoh bo'lgan 52-chi maktab o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, D.U. va O'rmonov aytishib qolgan. O'qituvchining iddaosiga ko'ra, Yusupova erimga aytib seni urdiraman deb tahdid qilgan. Bu tahdid ortidan maktabga matematika o'qituvchisining T ismli eri noma'lum erkak bilan kelib, direktor vazifasini bajaruvchi O'rmonov va harbiy chaqiruvga tayyorlash o'qituvchisi Ashurovni tashqariga sudrab olib chiqishgan. Bu haqda ma'lumot bergan o'qituvchi iddaosiga ko'ra, bu ikki barzangi erkak o'zlari bilan olib kelgan temir tayoq bilan O'rmonov va Ashurovni maktab hovlisida shafqatsiz savalashgan. Ularni ajratmoqchi bo'lgan ayol o'qituvchilar kaltaklanib, haqorat qilingan. Kaltaklangan ikki o'qituvchini tez yordam olib ketgan. Andijon shahar shoshilinch tez tibbiy yordam qabulxonasi vrachi 5-oktyabr kuni bu ikki o'qituvchiga ko'rsatilgan yordam daftarga qayd etilganini bildirdi. Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi mulozimining ozodlikka bildirishicha, ayni voqea yuzasidan 7-oktyabr kuni xizmat surishtiruv boshlangan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyati Asaka tumanidagi 30-chi maktab rahbariyati o'quvchi kaltaklanganini yashirishga urinyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tarmoqlarda 3-sinf sinf o'quvchisi o'qituvchisi tomonidan kaltaklandi sarlavhasi ostida tarqalgan 2 daqiqalik videoda bir bolaning yig'lamsirab o'tirib shimini tikayotgani aks etgan. Uni kadr ortida kimdir savolga tutadi. Savol-javoblardan ma'lum bo'lishicha, o'quvchi maktabda sinfdoshlaridan biri bilan janjallashib qolgan va janjal ustiga kelgan o'qituvchisi uni urgan.
Nima bo'ldi? Domla urdim seni?
Videodagi suhbatda ma'lum bo'lishicha, bolaning oilasi kambag'al bo'lib, uning maktabga kiyadigan yagona shimi ham sinfdoshi bilan janjal payti yirtilgan. Video davomida bola yana o'qituvchisini yozg'iradi.
Domla nima deb urdi seni?
Ko'p payda berib tutadi. Birma turib qo'yar, bir-ikki marta. Aytot, so'lada emas.
Ko'kartib olib, tuki ham yo'q. Oz kiralim bilan-ku.
Yo'q.
Nimaga qo'rqma, domlaning-ku?
Yo'lni qoldi menda, u yig'lab edi. Odamlar nima haqqi bor meni haqorat deganda? Yo'q haqqi bor meni. Haqorat,
7-oktyabr kuni ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar natijasida videodagi bola Andijon viloyat Asaka tumanidagi 30-chi maktabda o'qishi ma'lum bo'ldi. Biroq u 3-chi sinfda emas, 7-chi sinfda o'qiydi. Voqea tafsilotlaridan xabardor 30-chi maktab xodimlaridan birining aytishicha, voqea bir hafta avval geografiya darsida sodir bo'lgan. Sinfdoshlar orasida kelishmovchilik chiqib, janjallashib qolishgan. Janjal ustiga kelgan geografiya o'qituvchisi o'sha bolaga 1-2 shapaloq tushirgan. O'zi keyingi paytda geografiya o'qituvchisi ustidan nimagadir shikoyat ko'payib ketdi. O'tgan oy ham 5-chi sinf o'quvchisining ota-onasi geografiya o'qituvchisi bolamni urdi deb zavuch oldiga shikoyat qilib kelishgan dedi. Ismini ochiqlamayotganimiz 30-chi maktab xodimlaridan biri. 30 maktabning o'quv ishlari bo'yicha mudira Sharifa opa geografiya o'qituvchisi ustidan sentyabr oyining boshida ota-onalardan biri tomonidan shikoyat bo'lganini tasdiqladi. Biroq o'tgan haftadagi kaltaklash voqeasidan bexabarligini aytdi. Ozodlik geografiya o'qituvchisining mobil telefoniga 7-oktyabr kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi, biroq go'shakni hech kim ko'tarmadi. Maktab direktori Gulchehraxon Mirzaahmedova 7-oktyabr kuni dastlab kaltaklash voqeasini Ozodlikka tasdiqladi. Hozirgina ko'rdim videoni. Geografiya o'qituvchisini kabinetimga chaqirtirdim. Mana o'zi ham kirib keldi. Bolaning ota-onasini ham chaqirtirdim. Hozir hammasini hal qilamiz. Bir pas turib qo'ng'iroq qiling dedi Gulchehraxon Mirzaahmedova. Biroq oradan bir pas o'tib ham, bir soat o'tib ham Mirzaahmedovaning o'chirilgan telefoni yoqilmadi. Bir pasdan keyin nima bo'lganini voqea tafsilotlaridan xabardor asakalik yigit Ozodlikka yetkazdi. Maktab rahbariyati kaltaklash voqeasini yo'qqa chiqarishga harakat qilyapti. Bolani videoga olgan odamni topib, unga bosim qilishibdi. Uning uyiga o'qituvchilar bostirib borib, videoni internetdan olib tashlashni buyurishibdi dedi asakalik yigit.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyalik hukumatchisi yuzni tanish texnologiyasidan foydalanishga qarshi chiqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiyalik hukumatchisi Moskva shahar hukumatining yuzni tanish texnologiyasidan tobora ko'proq foydalanayotganiga norozilik bildirdi. Bunga vatandoshlarning shaxsiy hayoti sir qolishiga oid konstitutsion huquqi buzilayotgani va davlatning bu texnologiyadan urf-fikrlilikni bostirish vositasi sifatida foydalanayotgani ortidan xavotirlar ortib borayotgani sabab bo'lmoqda. Moskvalik advokat va ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha mashhur faol Alyona Popova 2018 yil aprelida bir necha ayollar shilqimlikda ayblagan deputatga qarshi parlament tashqarisida norozilik namoyishi uyushtirgan edi. Unga qarshi ish qo'zg'atish uchun shaxsni aniqlash maqsadida yuzni tanuvchi kameralardan foydalanilgan edi. Shuning uchun sudga da'vo arizasi kiritishga qaror qildi. Sud Popovani Rossiyaning ommaviy yig'inlar to'g'risidagi qonunlarini buzdi deb topib, 20 ming rubl $310 jarimaga tortdi. O'shandayoq Miyamga yuzni aniqlash bo'yicha konstitutsiyaviy tizimga qarshi kampaniya boshlashday qiziq fikr kelgan edi deb yozdi u 7-oktyabrda Facebook'da da'vo qo'zg'atish haqidagi qarori haqida. So'nggi yillarda Rossiya yuzni tanuvchi texnologiyani rivojlantirish bo'yicha yetakchi kuchlardan biriga aylandi. 2017 yilda Moskva shahri meri idorasi poytaxt bo'ylab 3000dan oshiq kameradan iborat yuzni tanuvchi tizimni ishga tushirganini e'lon qilgan edi. Oradan bir yil o'tib, futbol bo'yicha jahon chempionati ushbu texnologiyani sinab ko'rish uchun bahona bo'ldi va keyinchalik tizimning kengayishiga yo'l ochib berdi. 2019 yil oxiriga borib rasmiy maqsadi jinoyatchilikni aniqlash bo'lgan 126 mingta kameraning 40%ini yangilash rejalashtirilmoqda. Kuzatuv texnologiyalaridan foydalanishning o'sib borishi yuzni tanish tizimini kengaytirgan ko'pgina mamlakatlarning e'tiborini tortmoqda. Kreml muxoliflari Rossiyada 2012 yil Putin prezidentlikka qaytganidan so'ng o'sha tizimdan fuqarolik jamiyati ovozini o'chirish va xurf-fikrlilikni bo'g'ishda foydalanishga urinishlar ortgani aytilmoqda. Popova Rossiyaning ushbu sohada vatandoshlarni kuzatuvga oid potensiali ortishiga qarshi kampaniya boshladi va jamoatchilik e'tiborini tortish uchun 7-oktyabrdan onlayn petitsiyani ishga tushirdi va bir necha soat ichida 500dan ortiq odam imzo yig'di. U sudga da'vo kiritishdagi sa'y-harakatlarni Rossiyada onlayn senzura va vatandoshlar kuzatuvini monitoring qilib boradigan Roskomsvoboda tashkiloti bilan muvofiqlashtirmoqda. Petitsiya boshlangan kuni Roskomsvoboda tashkiloti Popovaning da'vosini va yuzni tanish tizimlaridan foydalanishga moratoriy e'lon qilishga oid da'vatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida bayonot berdi. Putin hukumati yuzni tanish tizimini kengaytirishni jinoyatga qarshi kurash yo'lidagi zarur qo'shimcha vosita sifatida himoya qilmoqda, ammo shaharda shu yil yozida erkin saylov o'tkazish talabi bilan norozilik aksiyalariga chiqqan faollarga qarshi qatag'onlarning ortishi ko'pchilikning e'tiborini tortdi.
Strauss-Haus shirkatidan kelgan tadbirkorlar mustaqillik maydoniga yig'ildi.
Prezidentni o'zi bilan ko'rishib gaplashamiz. Bu prokuratura, ichki ishlar xalq qilmayapti degan maqsadda.
Jahon chempioni o'zbek armiyasi faxri Behzod Nurmatov Grozniydagi jangdan so'ng vafot etdi. Andijonda o'qituvchidan kiyinish qoidasini talab qilgan maktab rahbari do'pposlandi. Qashqadaryolik bog'bon eksportga yetishtirgan anorlari nohaqlik bois nest nobud bo'layotgandan shikoyat qildi.
Men kelomatga yorini taq bo'la bo'ldi. Foydasi yo'q, yerga nobud bo'layapti ammo.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Reuters agentligi O'zbekiston maxsus xizmatlari faollarga qarshi kiberhujumlarni uyushtirgani to'g'risida xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Reuters agentligining xabar berishicha, bu haqda Londonda bo'lib o'tgan Virus Bulletin anjumanida Kaspersky laboratoriyasi mutaxassislari tayyorlagan hisobotda ma'lum qilindi. O'zbek kiberrazvedkasi to'g'risidagi hisobotni anjumanda tadqiqotchi Brian Bertalamyu taqdim etgan. Ekspertlar SendCat hakerlar guruhini O'zbekiston Davlat Xavfsizligi Xizmati bilan aloqador deb hisoblamoqdalar. Hakerlik hujumlari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lgan ikki kishining bildirishicha, Fergana News, Eltus, Center 1 va Falastin xronikasi saytlari Davlat Xavfsizlik Xizmatining kiberhujumlari nishoni bo'lgan, deyiladi Reuters maqolasida. Hakerlarning bir nechta kompyuteriga Kaspersky antivirusi o'rnatilgan, jumladan bu antivirus shubhali kodni aniqlash va uni tahlil qilish uchun ishlab chiqaruvchiga jo'natish tizimiga ham ega bo'lgan. Kaspersky laboratoriyasi mutaxassislarini bir manbadan juda ko'p zaifliklar topilgani qiziqtirib qolgan va ular tekshiruv jarayonida zararli kod jo'natayotgan IP manzilni aniqlashga muvaffaq bo'lganlar. Bu manzil ITT.uz domenida joylashgan bo'lib, u Toshkentdagi 02616 harbiy qism nomiga rasmiylashtirilgan. Mazkur harbiy qism jurnalist Bobomurod Abdullayevga qarshi sud jarayoni paytida ham tilga olingan edi. Gazeta.uz Bobomurod Abdullayevning advokatiga tayangan holda jurnalistning elektron uskunalarini ayni mana shu harbiy qism sud ekspertizasi o'tkazish uchun olib qo'yganini bildirgan. Ekspertlarning bildirishicha ITT.uz domeni ochiq reyestrda mavjud bo'lgan va o'z ish joyini 02616 harbiy qism sifatida ko'rsatgan Xorjakbarov degan shaxs nomiga rasmiylashtirilgan. Omonullaxon To'lqunovich Xorjakbarov nomi O'zbekiston prezidenti farmonida Milliy xavfsizlik xizmati xodimi sifatida tilga olingan. 2005-yilda u davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Davlat xavfsizlik xizmati O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning Londondagi elchixonasi orqali yo'llangan savollarimizga javob bermadi. Reuters izoh olish uchun Xorjakbarov bilan bog'lana olmadi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi ham uning davlat xavfsizlik xizmatidagi roli yoki uning mukofotlanishi to'g'risidagi savollarga javob bermadi, deyiladi maqolada. Hisobotni anjumanda taqdim etgan Brian Bratalomyu kiberhujumlardan ko'zlangan aniq maqsadlar nima bo'lganini aytishdan bosh tortdi. Biroq u SendCat huquq faollari jurnalistlar va boshqa dissidentlarga hujumlar uyushtirganini ta'kidlar ekan, biz mazkur guruh mamlakat tashqarisiga ko'p hujum qilganini kuzatmadik. Kiberhujumlarning barchasi mamlakat ichkarisiga qaratilgan, deb bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
4 oktyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida davlat tashkilotlari matbuot xizmatlari faoliyatiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Ushbu yig'ilishda agentlik rahbari Komiljon Allamjonov va uning o'rinbosari Saida Mirziyoyeva davlat tashkilotlaridagi matbuot xizmatlari faoliyatini tanqid qildi. Ularni bugungi media makon talablariga mos tezkorlik bilan reaksiya bildirmayotganlikda ayblagan Komiljon Allamjonov axborot urushi degan jumlani qo'lladi. Jumladan Kun.uz nashri Allamjonovdan shunday iqtibos beradi. Bu yerga 78 ta axborot xizmatlari rahbarlari yig'ilgan. Ularning har biri kuniga bitta xabar bersa ham, media makon shuncha axborot bilan to'yinadi. Axborot urushi ketayotgan paytda bu juda muhim va dolzarb masala, deya iqtibos keltiradi Allamjonovdan Kun.uz nashri. Farg'onalik bloger, mustaqil jurnalist Bahodirxon Eliboyev agentlik rahbari bayonotiga munosabat bildirar ekan, rasmiy matbuot bugungi media makonda auditoriyani boy bermoqda, dedi. Hozir Eliboyev bilan suhbatni tinglang.
Endi jurnalistlar kim uchun harakat qiladi? O'z auditoriyasi uchun. Shunchaki rasmiy taraf auditoriyani boy berib qo'yibdi. Rasmiy bu yerda urush emas, xuddi agar tadbirkor tili bilan aytsa, mijoz uchun kurash desak yaxshiroq bo'lar. Haqqoniy yozadigan mana xalqaro radiolar, BBC, Ozodlik yoki mustaqil jurnalistlar, mustaqil huquqbonlarning auditoriyasi kun sayin kengayib boryapti va rasmiy taraf matbuot xizmatlarining auditoriyasi borgan sari kamayib borayotganini Komil Allamjonov janoblari urushda boy berayotgandek his qildi o'zi. Bu yerda urush emas, qandaydir auditoriya uchun kurash deganida man uni to'g'ri tushunardim. Balki shuni ham nazarda tutgandir. Balki haqqoniy voqelikni ham tezkor, ham sifatli axborot uzatsa, ma'lumki, uning ta'birichi urushdan u g'olib chiqishi mumkin. Aslida men buni urush debmas, raqobatda boy berish, raqobatchilik deb bilardim.
Lekin mana shu axborot urushi degan jumlani qo'llashiga Allamjonov, siz o'zingiz qanday munosabat bildirasiz?
Kommunizm davrida shunaqa bir gaplar bor edi. Bilasiz, biz 15-ta respublika, SSR, temir parda ortidagilarni hammasini dushman deb qaraganmiz. Ularni bizga do'st emas deb qaraganmiz. Va ularni dushman bo'lgandan keyin ular bilan bilasiz, bir necha yil sovuq urush davom etgan. Sovuq urushni tarkibiga o'zidan axborot urushlari ham kirib ketgan. Va agar tarixni ma'lumki juda yaxshi bilsa kerak bu odam. Men shaxsan tanish emasman, gaplashmaganman. Lekin publikatsiyalarni kuzatib boraman. O'sha tarixdan kelib chiqib urush so'zini ishlatib olgan bo'lishi mumkin.
Ya'ni o'zini tasavvuridam yoki shu rasmiy matbuot, o'sha ichkarida o'tirgan matbuot kotiblarini umumiyatla hammasini tasavvurida shunaqa narsa bormi? Ya'ni blogosfera yoki o'sha xorijdagi deylik BBC Ozodlik fronti nargi tomonida turibdi, biz bu tomonida turibmiz degan tushuncha qarash bormi?
Balki bu yerda bundaydirda, bizi maydon bir ajoyib tomorqada, juda hosildor tomorqada. Rossiya axboroti, mana hozir blogerlar ijtimoiy tarmoqda bilasiz, rus parastlar deydi, Amerika parast deydi yoki Yevropa parast, parast degan so'zlar bor-ku. Balki biz o'shalar o'rtasida talashib tortishayotganimiz, talash bo'layotganimizdan keyin qaysidir bloger o'z-o'zidan Rossiya hukumatiga xayrixoh bo'ladi, qaysidir bloger esa Amerika siyosatiga xayrixoh bo'ladi. O'sha paytda axborot urushi ketayotgan paytda biz, ya'ni biz talash bo'layotgan bir paytda o'zimizni siyosatni himoya qiladigan jurnalistlar yetishmayapti deb tanqid qilgan bo'lishi ham mumkin. Endi uni matnida bir marta urush so'zini, balki u bilmagandir, balki bilgandir, bunisi menga qorong'u. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham g'arb jurnalistikasini ta'siri bilan mahalliy jurnalistikani bir-biriga qarama qarshi front sifatida qo'yayotgani menga ham g'alati tuyuldi. Mamlakat jurnalistikasini yuqori pog'onasida elitasida turadigan bir odamni aytishi jiddiy xavotirga sabab bo'ldi.
Farg'onalik bloger, mustaqil jurnalist Bahodirxon Eliboyev axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida turli davlat tashkilotlari matbuot xizmatlari faoliyatiga bag'ishlangan yig'ilish davomida bildirilgan rasmiy bayonotlarga o'z munosabatini bildirdi. Bahodirxon Eliboyev bilan suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan bog'langan bog'bon 10 yildan ortiq eksportga anor yetishtirayotgan ota-bola Shukrullo va Xayrullo Avrayevlar bu yilgi hosili nobud bo'layozgandan shikoyat qilmoqda. Ozod mikrofon rukni bilan suhbatda bog'bon oilaning da'vo qilishicha 16 yildan buyon parvarish qilib kelayotgan bog' sud qarori bilan oiladan tortib olinmoqda, g'arq pishgan hosilni terib olishga esa ruxsat berilmayapti. Oilaning iddaosicha 60 sotixlik bog'da nomi tanilgan Dashnobod anorni yetishtiradilar. Hozir ushbu bog'bon oila vakili Shukrullo Avrayev bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Avrayev Xayrullo Shukrullayevich, Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Nurafsho mahalla Nurafsho qishlog'ida yashayman. O'zi moliyachi man kasbim. Muammo biz o'sha Karimov ustozi xo'jalik davrida shu yerda qolganmiz. Onam xo'jalik ishchisi bo'lgan. Xo'p, onam mana otam nuqollarni sotib olib, qalamchadan ekib, ko'kartirib, mana shularni bo'yaga yetkirgan. Xo'jalik davrida qolganmiz. Keyin xo'jalik tugatilgandan keyin Sevich yulduzi fermer xo'jaligiga nomiga o'tganda shunga bizlar pullar to'lab kelganmiz, naqd. Bizga hosil uchun pul olgan bu odam. Bu endi xo'jalik tugagandan keyin bo'lganda.
Xo'jalik
qachon tugadi? 2003 yil, 2003 mana shunday bo'ldi deyman. 2003 yil bo'lsa kerak. Xo'jalik tugagandan keyin Sevich xo'jalik to'lab kelganmiz. Xo'p, Sevich xo'jaligini
hozir fermer xo'jaligiga o'tkazilgandan keyin fermer bilan qanaqadir shartnoma tuzganmizlar.
Hozir bizga o'xshagan 72 a'zosi bor, hech kim bilan hech qanday mehnat shartnomasi tuzilmagan. Faqat fermer odamlar qo'lida pul oladi.
Sizlarga tegishli bo'lgan Anorzorni maydoni qancha?
Maydoni oldin 36 sotik edi, hozir 60 sotik. Yonimizga ekiqsiz yer maydoni bor edi, anori kelmagan joy. Uni ham bizga sotishdi, sotib oldikda yerdi. Yerga hozir yana biz daraxt ekib ko'kartirib voyaga yetkazganmiz, anorzor qilganmiz.
Demak, 60 sotik yer. Lekin mana shu 60 sotik yer sizlarga tegishli ekani haqida qo'linglarda qanaqa hujjat bor?
Hech qanaqa hujjat yo'q. Chiptalarimiz bor, to'lovlarimiz bor faqat.
Bizga o'xshagan ko'p bunaqa hammasi.
Yo'q, qulaqa yo'q. Faqat chiptalar to'lovlari bor qo'limizda.
Ha, nechta endi sizlarga o'xshagan shu bog'dorlardan, anorchilardan?
70, hozir 72 ta azob fermerda o'ziga, qolgan fermerlarga ham bor, shu fermerda o'zi 72 tamiz. Hech kim bilan mehnat shartnomasi yo'q. To'lovlari
ham yo'q. Hamma anorchilarmi?
Hamma anor uzumchiligi ham bor yarimi. Bog'ni voyaga yetkazib, sotib olib, fermerga to'laganmiz soliqlarini.
Demak, 60 sotik yerda anorni yetishtirasizlar, hosilni olasizlar. Buni evaziga fermerga nima berasizlar?
Pul beramiz.
Pul nima uchun berasizlar pulni?
Mahsulot puli, ijara puli oladi.
Ijara puli oladimi, mahsulot pulimi?
O'sha yozgacha mahsulot pulini yozamiz. Hech kimni qo'llashar mehnat shartnomasi yo'q.
A'zolarimiz fermerlar. Nima bo'lyapti unda? Muammo nima bo'lyapti hozir?
Muammo sotga degan biz 4 kishini, 4 kishini yerdan chiqarish uchun sud qarorchilariga majburiy chiqarildi.
Shuncha yildan beri mehnat qilar ekansizlar, qanchadir qism yerni sotib olibsizlar. A buni bir shartnoma degan narsa, bu yerga bilmayman qanaqadir hujjatlar qilib qo'ysanglar bo'lmasmidi, xayrullo?
Qilmayapti-da, men aytdim, bizga mehnat stajini yozgin, turdoyingizga stajini yozgin. Mana ichki janjal qilaman, birontasi gapimizga quloq solmayapsiz.
Hokimiyat nima deydi?
Hokimiyat sud qaror chiqargan hech kim ishda demayapti. Hammasi xonaga kirib chiqdik. Bizni tinglash istamayapti hech kim. Bitta biz uchun aytgan Kitob rayoniga qilingan fermerlarga hamma insonlar o'zimizcha 20 sotik, o'sha xo'jalik davrida qilib kelingan 30 sotik, 50 sotik bog' qilingan, bog'lab yaratganmiz. Hammamiz kelishib biz bitta fermer saylaganmiz. Hamma Kitob rayoni bo'yicha shu ahvol. Bitta bizlar uchun emas bu. Hech kimni qo'lish qanaqa hujjat yo'q.
Mana hozir suratda yuborgan anorlar yorilib ketgan. Ular yana qancha turishi mumkin?
U turmaydi, anor yorilib ketaveradi. Endi bo'ldi, vaqti pishgan hozir hosil. Endi terib olmasa yorilib taq bo'ladi, bo'ldi. Foydasi yo'q, yerga nobud bo'lyapti hammasi.
Hozir terib olish kerak anorni.
Ha, xo'p, bu vaqti o'tdi, hamma terib oldi, biz qolib ketdik.
Anorni nima qilasizlar o'z odatdan? Eksportga jo'natasizlarmi?
Rossiyaga Qozog'istonga ketadi. Dashnovod narsi, sibir janor. Qishga turadigan anorni.
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan bog'langan bog'bon oila vakili Xayrullo Avrayev bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik bu shikoyat ortidan sudga arz qilgan Sevinch yulduzi fermer xo'jaligi raisi Sayfullo Azizovga ham bog'landi. Fermer haqiqatda ham 4 bog'bon oiladan yer sud qarori bilan olinayotgani, bunga uning arizasi sabab bo'lganini tan oldi. Mikrofonsiz suhbatda fermer oilalar mahsulot pulini to'liq yoki umuman to'lamagani bois sudga arz qilishga majbur bo'lganini da'vo qilmoqda. Ammo u eksportga mo'ljallangan 1 gektardan ortiq yerdagi anorning nobud bo'layotganiga oid shikoyatlarni rad qildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.